Vader, ek vra nou in hierdie oomblik dat die Gees hierdie woord sal kom oopbreek. Vra Here dat U self die prediker sal wees. Here, dat U elke hart sal ontvanklik maak. Elke oor sal oopsluit. Elke gedachte gevangen sal neem tot gehoorsaamheid aan die woord. Sensitief sal maak vir die stem van die Gees. Here, dat u vir elkeen van ons sal sê wat u persoonlik vir elkeen van ons bedoel. Dis my gebed in Jesus' naam. Ek dank u daarvoor. Amen. Liefdes, die Here het so 'n week terug, 'n bietjie langer, op my hart 'n vraag geplaas. En toe ek daaroor gebid het, het dit baie duidelik by my opgekom, dat soveel kinders van die Here begin vra oor hulle geloof. Soveel kinders van die Here het toegelaat dat die omstandighede waarin ons lewe, goed wat met ons gebeur, dinge wat in die wêreld besig is om te gebeur, toegelaat dat hierdie goed ons so oorweldig het, dat baie mense begin wonder het, kan God nog in beheer wees? En nou ja, daar is redes waarom mense begin twyfel, en seker die grootste rede is, omdat die mense nie die woord ken nie. Maar die feit is, mense word so oorweldig deur hulle omstandighede. En soveel goed gebeur wat ons nie in ons wildste drome verwag het met ons sou gebeur. En dan begin ons wonder, kan God regtig in beheer wees? Is die wêreld nie maar net besig om in 'n rigting te beweeg van selfvernietiging en dan gaan alles verby wees. Daarom die vraag wat by my opgekom het is die vraag: hoe seker is jy nog van jou saak? En ek moes daai vraag vir myself antwoord, want ek moes vir myself aan die vraag afvra dit wat ek verkondig. Hoe kan ek dit aan ander mense verkondig as ek self onseker is? Hoe kan ek vir ander mense die pad aandui as ek self nie seker is van die pad nie? Paulus het op 'n stadium gesê, hoe kan ek vir ander preek terwyl ek self verwerplik bevind word? En daarom wat ek vanmôre in die volgende 2 of 3 weke, ek weet nie hoe lank hierdie reeks gaan wees nie, met u gaan deel ek met u uit my hart uit, omdat God dit eerstens op my hart gelê het, maar tweedens omdat ek self op net hierdie pad moes loop, om seker te maak, hoe seker is jy nog van dit waarin jy glo? Hoe seker is jy nog van jou saligheid? Hoe seker is jy nog van jou verhouding met die Here? Want soos wat dit gaan, is dit nou maar so, dat elkeen van ons deur woestyntye gaan. Almal van ons het 'n seisoen in ons lewe waar dit voel of jy of God jou verlaat het. Dawid het gevoel. Selfs Jesus het in Getsemane gesê, Vader, laat die beker van my verby gaan, maar nogtans nie my wil nie, laat u wil geskied. En ek glo daar in die oomblik en ook toe Jesus aan die kruis hang, toe roep hy en sê, God, waarom het u my verlaat? En almal van ons voel op tye in ons lewe so. Wanneer jy in die droogte is, in die woestyn is, in die laagte is, wanneer dinge alles net begin verkeerd loop, dan begin jy wonder. Begin ons twyfel. Daarom vanmôre dan, hoe seker is jy van jou saak? Hoe seker is jy van dit waarin jy glo? En waarop baseer jy dit waarin jy glo. Ek lag nou eintlik daaroor, maar vroeër voor hierdie diens wat ek glad nie so 'n vol blydskap gewees nie, want ek het regtig God vertrou vir wonderwerk vanmôre. Ek het van gister af het ek aan mekaar gebid en gevra, Here asseblief, vanmôre bid ek vir iets spesiaals om te gebeur. Daar loop alles verkeerd vanmôre. Die klank wil nie werk, die monitor wil nie werk. en alles wat daarmee saamgaan. My gees was so ontstel. Maar nou lag ek daaroor, want ek weet God het partykeer 'n manier om eers seker te maak dat ons oog op hom gevestig is voor hy iets begin doen. My vraag vanmôre is, waarop is ons oog gevestig? Waarop is ons geloof gebaseer? En het ons vanmôre sekerheid oor dit wat ons glo? En weet ons waarvan ons praat? En ek wil hê ek het vir u gister verleef, maar in geval, ek het vir u gevra om asseblief van die week vir my 1 Johannes 1, as u kan, elke dag 'n hoofstuk te gaan lees, want dat is net 5 hoofstukke. Maar het u asseblief vir my elke dag 'n hoofstuk sal gaan lees en net sal toelaat dat die gees van die Here met u praat. En ek wil graag net die eerste 4 verse vanmôre met u deel. En interessant genoeg, die brief van Johannes begin nie soos al die ander briewe van die apostels met eers 'n groet aan die gemeente en 'n groete aan die leiers en hy val sommer met die deur in die huis. En hy begin en hy sê, die een wat van die heel begin af bestaan het, is die een wat ons gehoor en met ons eie oë gesien het. Ons het hom aandagtig waargeneem en hom met ons hande aangeraak. Dit gaan oor die woord wat lewe gee. Nou as jy mooi terugdink aan die evangelie van Johannes, nie die brief van Johannes nie, hierdie is die brief van Johannes. Hoe begin die evangelie van Johannes? Hy begin op precies dieselfde manier. Hy sê, en in die begin was die woord wat lewe gee. En die woord was by God, die een wat in die heel aan die begin was. En die woord was God, en die woord het vlees geword, die een wat ons kon hoor, met ons eie oë kon sien, wat ons kon waarneem, en aan wie ons kon raak. Die woord het vlees geword. En die woord het onder ons kom woon, vol van genade en waarheid. Johannes 1 vers 1 en 2. So Johannes die evangelie en 1 Johannes 1 begin met precies dieselfde gedagte. En wat Johannes hier probeer doen, sluit hy mee af in vers 4. Hy sê, ons skryf hierdie dinge sodat ons blydskap tot sy volle verwesenliking kan kom. Die ou vertaling kan sê sodat ons blydskap volkome kan wees in Christus Jesus. Met ander woorde, Johannes kom en hy sê, ek het 'n geheim om met julle te deel. 'N geheim wat julle gaan help om te glo. En om so te glo dat jy blydskap kan hê. Dat jy vrede kan hê. Dat jy oorwinning kan ervaar. Want dit is God se wil dat u en ek gelukkig moet wees. Dit God se wil dat u en ek in hierdie storms, in hierdie deurmekaar lewe, en al die goed wat so verkeerd loop om ons, dat die kinders van die Here vorentoe kan kyk en kan weet ons verlosser lewe. Dat jy en ek vanmôre kan weet, dat ons kan weet, dat die God wat ons dien is in staat om my te verlos en te bevry en my op te tel. Dat ek vanmôre met 'n sekerheid in my hart kan lewe, dat hierdie wêreld sal my nie onderkry nie. En ek sal nie toelaat dat die duiwel my kom boelie nie. Want as God vir my is, wie kan teen my wees? Dis God se plan vir jou lewe. En as jy vanmôre nie daar is nie, dan wil God vanmôre met jou praat om vir jou sekerheid te gee dat jy sal weet dat die een wat in die hemel was, die een wat bestaan het voor alles bestaan het, die een wat in by God die Vader gewoon het, was bereid om sy lewe te verlaat. Sy lewe af te lê, sy hemelse heerlikheid te verlaat en saam met ons te kom woon sodat jy en ek lewe kan hê. Dis wat perisos beteken. Johannes 10 vers 10 sê, hy gee hierdie dinge sodat jy en ek lewe kan hê en dit oorvloed. Dis God se wil vanmôre. Ek kan dit vanmôre vir jou vra. Hoe seker is jy nog daarvan? Hoe seker is jy van jou stand in Christus? Hoe seker is jy vanmôre van wie jy is in die Here? Hoe seker is jy vanmôre as jy jou oogies nou hier toemaak dat jy in die hemel gaan wees? Hoe seker is jy dat jy met vrymoedigheid voor God kan gaan staan? En Johannes skryf hierdie brief. Hy kom sê vir hierdie mense en hy en God wil vanmôre vir jou en my sê, God wil hê dat jy en ek vir blydskap moet wees. Dat ons standvastig moet wees, dat ons 'n toekoms het, dat ons moet weet waarheen ons op pad is, dat ons sekerheid sal hê. Dis vir my altyd die hartseerste, en ek het dit laas week ook gesê, dis altyd vir my die hartseerste as ek by die ouete huise kom, en ek moet begin met ou mensies deel, en hulle begin vir my vra, en uit die vraag lei ek af, hulle het nie sekerheid nie. En ek lei af, dis mense wat twyfel wat van hulle gaan word. Dis mense wat plat geslaan is deur die lewe, wat deur kinders een kant gegooi is, deur vriende verwerp is, wat die kerk van vergeet het, en hulle sit daar in hulle kamertjie op hulle bedjie, en het niks meer om aan vas te hou nie, en hulle begin vra, is ek reg? Ek wil vir jy sê, dan is dit laat in hulle lewe. En my ervaring is, vir so'n persoon is dit so moeilik, die Bybel sê dit ook, dit is so moeilik om op daar die ouderdom seker te maak van jou saligheid, en daarom terwyl jy vanmôre hier sit, is dit vanmôre tyd dat jy sal seker maak, is vanmôre tyd dat jy sal weet, dat jy vol blydskap is, is vanmôre die aangename tyd wat God vir jou en vir my gee, wat hy sê, kom, laat ons die saak uitmaak, dat jy kan sekerheid kry van jou saligheid, sekerheid kry van jou posisie in Christus, ek kan sekerheid kry van wie jy is in Christus, so dat jy die blydskap van die Here ten volle kan ervaar, al gaan dit moeilik. Jy het dit seker allemaal gesien, ek denk ek het in jou op WhatsApp ook gesit, dat al 12 apostels, al 12, 13 is Judas Iskariot wil bytel, maar hy tel nie onder die 12 nie. Want hy het homself opgehang, maar die ander 12, ook Matthias wat later gekies is, het allemaal as martelare gesterf. Verskriklike sterftes gehad. Petrus is onderste boe opgehang, Markus is onderste boe opgehang, Johannes, hierdie eindste Johannes, was in 'n pot kokende olie gegooi. Paulus het in die tronk gesterf, ensovoort, ensovoort, ensovoort. Klink dit na blydskap? Nee. So daar moes iets in hulle gewees het. Daar moes iets hier binnen gewees het, wat hulle gehelp het om by die pijn en die marteling en die veroordeling en die valse aanslaa en al die goed wat met hulle gebeur het, verby te kan kyk en nog altyd in die tronk te kan sit en lofliedere sing. Daar moes iets hier binnen hulle gewees het, wat hulle die krag gegee het, om ten spuite van omstandighede, nog te kan sê, as God vir my is, wie kan in my wees? Om 4 keer half dood geslaan te word, en buiten een stadspoort gewerp te word, as dood, en dan met klippe gegooi te word, en dan nog steeds een loflied te kan sing, dit is nie sommer net uit die mensheid nie. Dis mense wat sekerheid gehad. En ek vraag jou vanmôre, het jy daai sekerheid? As jy vanmôre in die tronk moet gaan sit, as jy gedreig word met 'n pot kokende olie, hoe gaan jy reageer? En ek weet, dit is nou maklik om te praat, as 'n ander ding as jy daar staan. Maar hoe seker is jy? Is jou saak God reg? Dan kom Johannes en sê, ek gaan vir julle sê hoe julle daai blydskap kan kry. Die eerste ding wat hy sê is, julle moet die getuienis oor hom glo. En die getuienis was manne, 12 manne, wat saam met Jesus gewandel het. 12 manne wat aan Jesus gevat het. 12 manne wat gekyk het wat Jesus doen. 12 manne wat saam met Jesus op die berg gesit het en geluister het na wat hy sê. En ten minste 4 keer in daai gedeelte herhaal hy. Hulle het gesien, hulle het gehoor, hulle het aangeraak en hulle het beleef, hulle het ervaar. Want Johannes wil hê dat ons sal verstaan dat Jesus se koms na die aarde toe is nie 'n storie nie. Dis 'n werklikheid. Dit was die lewende God wat mens geword het, vlees geword het, aan wie ons kon vat, wat nie Thomas na toe kon kom, wat nie wou glo nie, en aan hom kon raak, en hy kon sy vinger in sy merkjuf van sy hande steek, en hy kon sy hand in sy steek, en dit was 'n fisiese persoon, Jesus het gelewe, en selfs die geskiedenisboeke, al glo hulle in Christus as die verlosser nie, maar hulle weet, daar was 'n Jesus. Jesus het gelewe op hierdie aarde. En Johannes wil hê dat hy wil vanmôre vir jou en vir my sê, as jy wil sekerheid van jou saligheid hê, moet jy eerstens glo dat God aarde toe gekom het. Jy moet glo dat Jesus kom sterf het aan 'n kruis. Jy moet glo dat Jesus ervaar het wat jy elke dag ervaar. Jy moet glo dat Jesus versoek was soos wat jy versoek word elke dag. Jy moet dit glo. Jy moet aanvaar dat Jesus dit vir jou en vir my gedoen het. Dis die eerste ding wat belangrik is om sekerheid van jou saligheid te kry. Jy moet glo wie is Jesus. En hoor my vanmôre. As jy jou besig hou oor die kwessie van dat Jesus miskien gay was omdat Johannes op sy bors gelê het, of as jy jou besig hou met die feit dat Jesus dalk getroud was met Maria Magdalena, as jy jou met die snerk besig hou, is jou saak nie met God reg nie. Sê dit sommer reguit vir jou. Want dis nie hoekom Jesus hier is nie. Dis hoekom Jesus aardig toe gekom het nie. Jesus het aarde toe gekom sodat God mens kon word, sodat die woord wat lewe gee onder ons kon kom woon, sodat die woord wat lewe gee met jou en my kan kom praat, aan jou en my kon oordra dat God jou liefhet, dat God vir jou omgee. Dis die Jesus waarin jy moet glo. Dis die Jesus waaraan jy moet vashou. En hou op. Ek sê nie julle doen dit nie, ek sê dit vir die wêreld. Hou op om jou besig te hou met snacks. Staan op die woord van God. Doen wat die woord vir jou sê om te doen. Dis wat Johannes vir hierdie gemeente kom probeer sê, want jy moet onthou daardie gemeente was Efesiërs en Efesiërs was aangeval deur valse leraars, deur Jode wat die waarheid wou verdraai en weer wou terugkom bring na die Judaïsme toe. En Johannes moes hulle kom verstel, luister, hou julle nie besig met hierdie halwe waarhede nie. Hou julle besig met die lewende Christus. Wat die insussie, daar is nie meer tyd om kerk te speel nie. Daar is nie meer tyd om jou besig te hou met argumente en stories nie. Dis tyd om seker te maak, glo jy in die Jesus van die Bybel? Glo jy in, nie in die Jesus van die NG Kerk of die Agies Kerk of die PPK's nie, maar glo jy in die Jesus van die Bybel? Is Jesus vir jou 'n werklikheid? Nou, ons kan hom nie meer aanraak nie, dis waar. Ons kan hom nie meer fisies sien nie, dis waar. Ons kan hom nie meer fisies hoor nie, dis waar. Maar Paulus kom daar in Hebreërs dan sê hy, in vroeë tye het God met ons gepraat deur profete en konings en al daar en priesters en daardie mense, maar vandag praat hy met ons deur die Seun. Vraag vanmôre is hierdie Seun vir jou werklikheid? Is hierdie seën vanmôre vir jou die lewende woord?
Hoor jy nou, hy praat met jou. Nie Herman de Tooy nie, moet nie na my stem luister, nie luister na die Gees. Hoor jy, hoe God deur sy Gees met jou praat. Hoor jy, hoe die Heilige Gees jou herinner aan wat Jesus vir jou gesê het. Johannes kom en hy sê, ek was getuie, dat ek hom aangeraak het. Dat ek hom gesien het, dat ek hom gehoor het, dat ek met hom besig was. En nou kom vertel ek vir jou, hierdie Jesus is 'n werklikheid. Jy moet dit glo. Jy kan nie sekerheid hê sonder geloof nie. Jy kan nie weet waar jy met God staan, as jy nie glo dat God sy seun aarde toe gestuur het. Jy kan nie sekerheid hê, as jy nie glo dat Jesus die ewige God is, wat mens geword het om vir jou sonde te kom sterwe. Jy moet dit glo. Daar's nie ander manier nie. Ons kan op geen ander manier gered word as deur geloof in Jesus Christus nie. Die apostel sit saam met daar na by Filippie, sit hy saam met 'n man op 'n wa op pad terug Ethiopië toe. En toe hy sien, toe sy besig om uit Jesaja 53 te lees. En hy verklaar vir hom die hele Jesaja, toe hy klaar is, toe vra die man vir hom, wat moet ek doen om gedoop te word, of gered te word? En wat sê die apostel vir hom? As jy glo. As jy glo. Glo jy vanmorgen. Sonder geloof kan jy nie gered word. Jy moet glo dat Jesus aarde toe gekom het. Jy moet glo dat hy vir jou sondes gesterf het. Jy moet glo dat sy bloed jou reinig van jou sonde. Jy moet glo dat hy vir jou pad baan na die troon van God se genade. Jy moet dit glo. Want het was so getuig. En die getuienis was deur iemand wat Jesus so lief gehad het, dat die Bybel sê, uit aan sy bors geris. Johannes was een van die drie intieme apostels van Jesus. Die drie manskap wat Jesus omring het. Die drie manskap wat saam met Jesus op die berg van verheerliking was. Die drie manskap aan wie Jesus sy diepste hart geopenbaar het. En een van hulle sê die Bybel, hy was die apostel wat lief gehad het. En dis daai apostel wat daar getuig, dat hy aan hom geraak het. Dat hy hom gesien het. Dat hy hom gehoor het. En dis hy wat sê, glo die woord, sodat jy blydskap kan hê. Die tweede ding wat hy hier kom sê is vers 2, hy sê, die lewe het sigbaar verskyn en ons het dit gesien en getuig daarvan en deel dit aan julle mee. Dit is die ewige lewe wat by die Vader was, maar nou aan ons bekend gemaak is. Is jy seker van jou ewige lewe? En die enigste manier om seker te wees van ewige lewe is om die getuienis te aanvaar dat Jesus vir jou gekom het. Is om te aanvaar dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. As jy dit nie glo nie, sal jy nooit sekerheid hê nie. En wat kom doen die duiwel nou? Nou bring die duiwel ons regering op 'n plek waar hulle die menseregte wet wil verander, en miskien weet julle daarvan, miskien weet julle nie daarvan nie, maar oor 14 dae gaan daai wet goedgekeur word as die kerk nie vinnig genoeg praat nie. Maar daardie wet bepaal dat na 14 dae mag ons nie meer vir die wêreld sê Christus is die enigste weg. As jy dit sê, kan jy 4 jaar tronkstraf of 'n R20.000 boete kry. Die duiwel wil die kerk verhoed om vir mense sekerheid te gee. Die kerk verhoed om te verkondig, daar's net een pad na God toe, en dit is deur Jesus. As jy dit vir iemand gaan sê na 14 dae, of dit sê die wet verander word, diskrimineer jy. En om dit, asof dit nie alles nie, is hulle ook besig met die nuwe huwelikswet. As daar die huwelikswet deurgaan op hierdie stadium, ek as pastoor, kon kies toe ek my huwelikse samengeskryf het, wie wil ek trou en wie nie. En op daai stadium was dit nog in die ou dae, toe het ek gekies om net blankes te trou. Intussen het dit nou verander en die wetgewing verander, nou kan ek ook anders kleure gestrou, maar dis my keuse. Ek kan ja of nee sê. Maar nou gaan hulle die wet so verander, dat as 'n gay paartjie na my toe kom, mag ek dit nie weier nie. Dit wees dan. Alles om te keer dat die kerk vir die wêreld sê, daar's net een manier om saligheid te kry. Sy naam is Jesus. Maar glo ons dit nog? Aanvaar ons dit nog? Is dit nog waarop ons geloof gebaseer is? Of is dit Jesus plus? Jesus en? Wat ek vanmorgen vir jou sê, daai en diskwalifiseer jou van jou sekerheid. Dis of Jesus, of niks. Hoe seker is jy van jou stand in Christus? Hoe seker is jy dat jou pad is hemel toe? Dis die ewige lewe wat by die Vader was, maar nou aan ons bekend gemaak is, en wat gesê het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Glo jy dit? Het jy sekerheid van jou saligheid? Vers 3. Ons deel julle mee wat ons gesien en gehoor het, sodat julle ook saam met ons daarin kan deel. En dan kom hy by die derde aspek wat vir jou en vir my help om sekerheid te kry. Eerste een is, glo dit. Die tweede een is, maak seker dat Jesus jou eerste weg is. En die derde een is, jy moet het saam met ander doen. God het nooit bedoel dat die mens alleen moet wees nie. Inteendeel, toe hy na Adam kyk, toe sê hy, dis nie goed dat hy alleen is nie. God het bedoel dat mense in gemeenskap moet wees. God het bedoel dat ons aan mekaar moet behoor, aan mekaar verbind moet wees. God het bedoel dat ons deel moet wees van 'n liggaam waar ons elkeen ons deeltjie, ons bydrae kan lewer, sodat die liggaam, soos Efesiërs sê, saam kan groei tot die volmaakte volwassenheid in Christus, 'n volmaakte liggaam van God. God se plan is dat jy en ek saam seker sal wees. En daarom, wanneer ek struikel, dat ek 'n boetie nodig om saam met my te bid. Wanneer ek begin twyfel, het ek iemand nodig om my te bemoedig. Wanneer ek hartseer is, het ek iemand nodig om my te vertroos. As ek kragteloos is, het ek iemand nodig wat vir my kan bid. Ons moet saam, ons het saam deel aan die Vader, die Seun Jesus Christus. Moet jy, sussie, hoor my vanmorgen, ek kan nie sonder julle nie, en julle kan nie sonder mekaar nie. Dit beteken nie, ek praat net van Parisos gemeente nie, ek praat van die liggaam van Christus. En daar die liggaam word geopenbaar deur kleiner liggaampies op verskillende plekke, maar ek is deel van die liggaam van Christus, en as liggaam van Christus is het nodig dat ons mekaar sal bemoedig, mekaar sal versterk, dat ons ophou met mekaar te beklei, ophou met mekaar te verskil en verdeel te probeer wees, en mekaar uit mekaar uit te jaag, en elkeen op sy eie mishoop te gaan sit, en elkeen sy eie rigting wil inslaan. Dis tyd dat ons weer saam sal kom en met mekaar saam sal deel oor hierdie sekerheid wat God vir ons gee, dat ons die liggaam van Christus is, die bruid van Christus is. Ons het mekaar nodig. En die duivel het weer eens dit reg gekry om die kerk uit mekaar te jaag met 'n virus. En hy is weer besig om 'n volgende keer te probeer. Ek vra jou, hoe seker jy? Want as jy regtig seker is, sal jy nie op jou op die kant gaan sit nie. Sal nie jy jou eie paadjie loop nie. Maar dan besef jy hoe nodig ons mekaar het. Ons nodig het om met mekaar te kan deel, mekaar te kan bemoedig, mekaar te kan stig, mekaar te kan opbou in ons heilige geloof. Ons het mekaar nodig om mekaar te help om seker te bly van ons saligheid. Is jy vanmôre seker? En wat het jy vanmôre om met die wêreld te deel? Hoe oortuig is jy van jou saligheid dat jy bereid is om daarvoor te sterwe? Hoe seker is jy dat daar vir jou plek in die hemel oop gehou word, dat jy bereid is om hierdie kant jou tentwoning te laat afbreek? Hoe seker is jy van jou saligheid? Môre kom Jesus en hy sê, ek is die lewende woord. Ek kom praat met jou. Ek kom sê vir jou, hier is ek. Gee my 'n kans om jou te reinig met my bloed. Gee my 'n kans om jou te verander en te vernuwe, dat jy deel kan word van my liggaam. Gee my kans dat jy kan uithaal in die moeras van die lewe en dat ek jou kan optel en deel maak van die bruid van Christus. Ek is die weg, die waarheid in die lewe. Niemand sal na die Vader te kom behalwe deur my. Hy is die wynstok en jy en ek moet die lote wees wat die vrugte dra. En as jy vanmôre die vrugte dra en jy sê hy gaan jou snoei en as jy nie gesnoei wil word nie, gaan hy jou uitkap. Dalk lê jy al klaar een kant. Jy is onseker. Dalk voel jy, jy is onseker omdat jy nie vrugte dra nie. Dan sê Jesus, gee hom 'n kans, dat hy jou kom skoonmaak, dat hy jou kom snoei, dat hy in jou kom werk, dat hy met jou kom praat deur sy gees. Gee hom kans, praat met die Here, maak op jou hart en jou lewe en jou gees vir God. Buig jou knieën voor hom, stort voor hom neer en sê, Here, help my, ek is verlore, gee my weer 'n kans. En hy sê, as jy jou sonde bely, ons gaan volgende keer daaroor praat, sal hy jou vergewe. En hy wil hê, jy moet blydskap hê. Hy wil hê, jy moet vol vreugde wees, in die midde van die stryd en die krisis wat ons elke dag ervaar. Kom ons buig ons hoofde. O, Vader. Here, niemand ken ons beter as onsself, as U, Here, U Gees. Here, die woord sê, soos wat die mense gees, die mens verstaan, en God se gees, God verstaan, soos daar niemand beter as die Heilige Gees, wat die mens verstaan, die hart van die mens verstaan. Ek wil vanmôre bid, o Gees van God, dat U sal kom ingryp in ons harte, sal kom ingryp in ons gees, dat U vanmôre in ons sal kom werk, in ons sal kom praat, Here, dat ons deur die oë van Johannes Jesus sal sien, dat ons deur die hande van Johannes aan U sal kan vat, dat ons deur die ervaring van Johannes, Heer, ons hoof op die bors kan laat lê. Heer, dat ons vanmôre kan hoor wat U met ons praat deur U gees. Heer, dat ons kan ervaar wat U in ons binneste vir ons wil doen, Here, sodat ons die lewende woord sal ervaar wat in ons werk, sodat ons kan begin glo dat Jesus is wat die woord van God sê. Hy is die woord wat vlees geword het. Ons kom woon het, vir ons die prys kom betaal het, sodat ek lewe kan ervaar, sodat ek blydskap kan beleef, sodat ek seker kan wees van my verhouding met Christus. Bid vir elkeen van hierdie mense, Here, maar ook elkeen aan wie hulle verbind is, dat ons almal soos Johannes getuie sal word, wat vir ander sal vertel, ons het gesien, ons het gehoor, ons het aangeraak, want dit was in die gees wat God met ons gepraat het, was deur die gees wat die woord vir ons oopgegaan het, was deur die gees wat ons die dinge van die Here aanskou het en ervaar en beleef het. Dis deur die gees wat ons oë oopgegaan het, ons harte ontvanklik geword het. U ons hart van klip weggeneem het en ons hart van vlees gegee het, sodat ons kon begin glo. Ek bid vanmôre, werk hierdie geloof in ons binneste, Here. Doen meer as wat ons ooit kan vra of kan dink, Here. Maar gee ons daardie sekerheid dat ons sal weet, dat ons sal weet, dat ons sal weet. Ons saak met God is reg. Ek bid, Here, dat niemand vanmôre sal uitstap sonder dat hy reg gemaak het. Here, as hy nog iemand is wat vanmôre twyfel, dat u hom of haar nie sal los nie, Here, maar dat u met hom of haar sal bly werk en sal bly werk en bly werk totdat hy of sy daardie sekerheid het. Dis my gebed in Jesus naam. Ek dank en ek eer u daarvoor. Amen. Halleluja. Volgende week gaan ek praat oor sondevergifnis en wat het behels. Bring mense saam, nooi mense, mense wat nog hierdie sekerheid moet kry. Sê vir hulle, kom hoor, kom sien, kom luister, kom ervaar, dat ek glo God wil wonderwerke in mense se harte doen. God wil wonderwerke in mense se lewens doen, maar weet jy, baie keer wag God, dat jy en ek vir so 'n persoon moet begin bid. Wag hy vir jou en vir my om 'n kanaal te word, deur wie hy met die persoon kan gaan praat. Is jy gereed met ander te deel wat God vir jou gedoen het? Hy sê wonderlike naam. Halleluja. Dankie Jesus. Liefdes, ons gaan oorgaan tot die nagmaal. Die vier van die nagmaal, en die elkeen weer so glasie gekry. Ons sê weer vir Anita en vir Pieter baie dankie wat dit vir ons voorberei. Ons waardeer dit regtig. Halleluja. En hy sakkie oopmaak. Ek sit nou met 'n vinger wat 'n gat in het. So nou kan ek nie die ding oopkry nie. Ek met Pieter, jy sukkel net so. Dankie. Kom ons maak ons broodjies oop en haal maar die dekseltjie af. Oppas net dat hy nie spat. Omval nie. Halleluja. Die nagmaal is een van die maniere waardeur ons met mekaar kan deel. Die nagmaal is een van daardie gemeenskapsoomblikke wat ons vir mekaar van kan vertel van ons sekerheid. En vanmôre kan ons vir mekaar vertel dat ek weet deur hierdie broodjie is 'n getuienis van Jesus se liggaam. Ek het nie vir Jesus in die kruis sien hang nie, maar ek glo hy daar gehang, want die woord sê so. En omdat ek het glo, kan ek hierdie broodjie vat en kan ek het eet en sê, hierdie broodjie is die teken van sy liggaam wat vir my gebreek is. Dis waarom ons die nagmaal vier, om dit vir mekaar te vertel, om dit aan die wêreld bekend te maak, dat soos wat ek hierdie broodjie breek, Jesus se liggaam vir jou en vir my gebreek is. Sodat soos wat hierdie broodjie my liggaam voed, Jesus my gees kan voed en vir my lewe kan gee. En dis die rede waarom die woord sê dat ongelowiges nie die nagmaal mag vier nie. Want ongelowiges het nie hierdie sekerheid nie. As jy sonde in jou lewe het wat jy nie bely het nie, kan jy dit nie geniet nie, want jy moet eers daardie sonde aflê, want Christus het vir daai sonde betaal. En jy hoef nie eers te wag tot volgende week en volgende maand nie. Jy kan jou sonde nou bely. Ons gaan volgende week daaroor praat. Maar Jesus wil hê as jy vanmôre hierdie broodjie eet, dan bely jy in jou gees, sien jy hom aan die kruis. In jou gees sien jy die bloed wat vloei. In jou gees sien jy die spykers in sy hande en sy voete. In jou gees sien jy hoe dra hom na 'n graf, maar in jou gees sien jy ook hoe dat hy opstaan. En hoe dat hy lewe. Om vir jou te lewe. Kom ons vat vanmôre hierdie broodjie en ons dank die Here dat hy sy liggaam vir jou en vir my laat breek. Halleluja. Halleluja. O, dankie Here. Deur u wonde is daar genesing. Deur u wonde is daar herstel. U wonde is daar bevryding. Dankie daarvoor. Halleluja. Vanmôre wil ons sê, Here, ons het sekerheid daarvan, ons glo dit. Ons bely dit. Ons proklameer dit. Ons verkondig dit. Dat ons glo, Jesus het vir ons gesterf. Daarom het ons sekerheid. Dankie, Here. So ook na die beker, na die ete, het Jesus die beker geneem en gesê, drink daaruit. Want dit is die Nuwe Testament. 'N nuwe belofte, 'n nuwe seël. 'N nuwe sekerheid dat elkeen wat aan hom glo die ewige lewe sal ontvang. Hoe kry ek sekerheid? Deur om te glo. As ek vanmôre hierdie glasie vat en ek drink hierdie, dan sê ek ek glo dat soos wat ek hierdie wyn drink, so glo ek dat die bloed van Jesus, soos wat hierdie wyn my kan reinig en in die ou dae het hulle wyn gebruik om wonde mee skoon te maak en te reinig. En as ek hierdie wyn drink, dan verkondig ek dat die bloed van Jesus my wonde reinig. My skoon maak, my nuut maak, my herstel, my verkoop. Dat hy die dors les in my gemoed. Dat sy bloed my vrykoop van al my sonde. So dat ek kan sê, ek weet, dat ek weet, dat ek weet. Ek het sekerheid, ek is op pad hemel toe. Nie in my eie krag nie, maar deur die bloed van Jesus Christus. Ek is meer as 'n oorwinnaar, nie omdat ek so sterk is nie, maar deur die bloed van Jesus Christus. Ek is genees nie omdat ek 'n dokter ken met al die slim plannetjies van die wêreld nie, maar deur die bloed van Jesus Christus is ek genees. Kom ons drink dit. Ons dank die Here. Halleluja. Halleluja. Dankie Jesus. Prys sy lieflike wonderlike naam. O, glory to Jesus. Here, vanmôre bid ek dat u hierdie nagmaal aan ons liggame sal seën. Dat u hierdie woord in ons binneste lewendig sal maak. En dat u in hierdie week ons sal help om te lewe soos mense wat sekerheid het. Mense wat weet wie hulle is in Christus en waar hulle op pad is, omdat hulle glo in die woord wat die ewige lewe is. En omdat hulle saam met medegelowiges getuig en bely, mekaar bemoedig, mekaar versterk, daar is vir mekaar om mekaar op te tel, sodat ons kan staan in die sekerheid wat u vir ons wil gee, deur u woord en deur u gees. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Halleluja. Kan ons daardie liedjie sing, Pieter, asseblief? Halleluja. He is Lord. Kom ons sing dit uit ons harte en in oorwinning. He is Lord. Halleluja. Bietjie harder, ek kan
He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord.
Every knee shall bow.
Every knee shall bow. Every tongue confess that Christ is Lord.
Sing, He is Lord.
He is Lord. He is Lord.
And He's risen from the dead.
He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee
vir die dank in die Here aanbidding. Want hy is ons Heer, hy is ons God, hy is ons meester. Dankie Heer, dat ons môre met blydskap sekerheid kan hê. Van ons saak met u. Ons dankie daarvoor. Halleluja. Ek wil hier nie daar sit en net God bietjie aanbid nie. Ek is bewus die Here is in ons midde vanmôre. Die Gees van die Here is vanmôre hier. En hy wil hê jy moet hom aanbid. Hy wil hê jy moet vir hom dankie sê dat hy jou God is, dat hy jou verlosser is, dat hy jou saligmaker is. Hy wil hê jy moet net so bietjie intiem met hom verkeer. Kom ons raak net bietjie besig met God daar waar jy sit. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Jesus, halleluja, ons prys U. Ons prys U, ons eer, ons dankie. Ons verheerlik U vanmôre. He is Lord. He is Lord, halleluja. O, Here, U woord sê, as ons dit nie wil bely nie, gaan die klippe dit uitroep. Nee, Here, nooit mag 'n klip meer sê as wat ek kan sê nie. Nooit mag die klippe U meer aanbid as wat ek U aanbid het nie, Here, nooit nie. Wat iets vir my gesterf nie vir 'n klip. O, ek dankie, ek loof, ek prys, ek aanbid U vanmôre. Dankie vir die grootheid, vir die almag, vir U krag, vir U heerlikheid. Dankie dat U vanmôre hier is, die lewende woord in ons midde. O, praat met ons, Here, werk met ons deur U Gees. O, ons wil U groot maak in die eer vanmôre. Halleluja. Dankie, 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 Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Heer aan die koning, Heer aan die koning. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Halleluja. Praat hulle na vore gaan kom wat vir ons gaan help. Offerande asseblief, baie dankie. Loof sy dierbare naam. Vader, dankie dat ons vanmôre hierdie offerande aan U kan